ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนเกาหลีเหนือว่าเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างและขอให้ยุติความพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าคนอเมริกันควรจะนอนหลับได้อย่างสบายใจและไม่เชื่อว่ามีภัยคุกคามใดๆจากเกาหลีเหนือหรือต่อเกาะกวมอย่างที่เกาหลีเหนือขู่ประกาศว่าจะโจมตีวันนี้เราจะมีรายงานความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการใช้อาวุธโจมตีแลกเปลี่ยนกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกอื่นๆแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมเรื่องโรงงานผลิตสารเคมีระดับโลกซึ่งอาจจะเป็นหนทางที่ผู้ก่อการร้ายนำไปใช้โจมตีได้วันนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ Sleep Bar สถานที่ที่จะให้โอกาสในการงีบหลับในช่วงบ่ายๆหรือกลางวันเปิดบริการที่กรุงมาดริดของสเปนแล้วก็ในสหรัฐเองในแต่ละวันในแต่ละวันของปีนั้นมักจะมีการตั้งหรือการเฉลิมฉลองสำหรับอาหารต่างๆเรียกว่าเป็นวันอาหารแห่งชาติมีอะไรบ้างนั้นคุณนีทิการกำลังวันจะหยิบยกบางตัวอย่างมาเสนอคุณผู้ฟังติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการแลกเปลี่ยนคำขู่และการปะทะคารมทางการเมืองระหว่างกรุงเปียงยางกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่นักลงทุนนะครับและส่งผลให้ดัชนีหุ้นร่วงดิ่งลงทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและสหรัฐขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นทองคำก็เพิ่มขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันพุธครับสำหรับในสหรัฐเองคือในวันนี้วันพุธดัชนีสำคัญต่างๆในตลาดหุ้นปรับตัวลดลงหลังจากการแลกเปลี่ยนคำขู่และการโต้ตอบปะทะคารมเกี่ยวกับการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันทีเดียวประเด็นหนึ่งซึ่งนักลงทุนเกิดความกังวลก็คือผลกระทบที่อาจจะมีต่อเกาหลีใต้หากเกิดสงครามขึ้นโดยในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง1 ล้านล้านกับ 400,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 2% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกครับแต่ในสหรัฐเองนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสกล่าวเตือนเกาหลีเหนือว่าเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างและเสี่ยงต่อการถูกโค่นระบอบการปกครองหากเกิดสงครามกับสหรัฐขึ้นจริงความขัดแย้งทางทหารและการโต้คารมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในวันนี้คือวันพุธนะครับหลังจากที่กองทัพเกาหลีเหนือมีคำแถลงว่ากำลังพิจารณาแผนจะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนใต้ปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นที่ตั้งฐานทัพทางทหารที่สำคัญของสหรัฐด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานรวมทั้งทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการใช้อาวุธแลกเปลี่ยนโจมตีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือขึ้นมาจริงคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมประเด็นต่างๆเหล่านี้มาเสนอเพิ่มเติมคุณทรงพจน์ครับ
ครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีทั้งคำขู่แล้วก็มีการปะทะคารมกันแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างทางสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับไม่ว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนขณะที่ทางเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ว่ากำลังมีแผนพิจารณาที่จะโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นดินแดนในการปกครองของสหรัฐนะครับ ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสก็ได้มีแถลงการออกมานะฮะบอกว่าเกาหลีเหนือเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างหากเริ่มก่อสงครามกับสหรัฐขึ้นจริงๆและยังบอกด้วยว่ากรุงเปียงยางต้องยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถึงเวลาสิ้นสุดของระบอบการปกครองของตระกูลคิมและประชาชนก็จะถูกทำลายล้างด้วยนะครับพลเอกแมทติสระบุว่าปัจจุบันสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นมีศักยภาพทางทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งกองทัพเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้ดังนั้นหากเกาหลีเหนือยังดื้อดึงจะก่อสงครามก็จะถูกปราบอย่างราบคาบนะครับแถลงการของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในขณะนี้แข็งแกร่งและก็ทรงอำนาจที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็เรียกว่าทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็พยายามลดความกังวลของประชาชนอเมริกันโดยบอกว่าคนอเมริกันนั้นสามารถนอนหลับอย่างเป็นสุขและไม่ควรกังวลต่อการแลกเปลี่ยนคำขู่ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะรัฐมนตรีทิลเลอร์สันบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจำเป็นต้องส่งคำขู่ที่แข็งกร้าวไปยังเกาหลีเหนือเพื่อให้หยุดพฤติกรรมที่ยั่วยุและก็เป็นการยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามและการโจมตีต่างๆรวมทั้งปกป้องพันธมิตรของสหรัฐเองด้วยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีเป้าหมายโดยตรงไปที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนซึ่งเขาบอกว่าผู้นำคิมเนี่ยน่าจะเข้าใจคำขู่ลักษณะนี้มากกว่าภาษาทางการทูตก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือมีแถลงการนะครับว่ากำลังพิจารณาแผนที่จะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่นะครับที่สำคัญคือเชื่อว่าเกาะกวมเป็นสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนอกแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาด้วยทางด้านผู้ว่าการเกาะกวมนายเอ็ดดี้คาวโวก็มีคำแถลงหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องการข่มขู่ของเกาหลีเหนือนะฮะโดยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บนเกาะกวมเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ภายใต้การคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่อย่างใดและยังบอกด้วยว่าการโจมตีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเกาะกวมจะถือเป็นการโจมตีโดยตรงต่ออเมริกานะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเชื่อนะครับว่าหากมีการโจมตีแบบจำกัดโดยสหรัฐไปยังเกาหลีเหนือก็มีโอกาสสูงที่เกาหลีเหนือจะตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และก็อาจรวมถึงอาวุธเคมีโจมตีใส่เกาหลีใต้โดยเชื่อว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการยิงปืนใหญ่ได้ประมาณ 300,000 ลูกภายในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังจากที่ถูกโจมตีซึ่งนั่นจะสามารถโจมตีได้ถึงประชากรราวครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้รวมถึง10ล้านคนที่อยู่ในกรุงโซลด้วยนะครับมาฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับคุณบรูซคริงเนอร์นักวิเคราะห์จาก Heritage Foundation บอกนะครับว่าหากต้องการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้งหมดของเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าต้องมีการบุกโจมตีเกาหลีเหนือแบบเต็มรูปแบบและนั่นก็หมายถึงการล้มระบอบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อด้วยนะครับว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆอเมริกาน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีเหนือได้แต่คาบสมุทรเกาหลีจะลุกเป็นไฟแล้วก็จะมีประชาชนหลายล้านคนล้มตายส่วนคุณบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์ขององค์กรวิจัยแบรนด์คอร์ปอเรชั่นชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งกำลังทหารเข้าร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐยึดครองเกาหลีเหนือในขณะที่เกาหลีใต้เองก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่สหรัฐจะก่อสงครามกับเกาหลีเหนือเพราะนั่นหมายถึงอันตรายต่อประชาชนของเกาหลีใต้เองไม่มากก็น้อยนะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ปล่อยนักสอนศาสนาชาวแคนาดาผู้หนึ่งซึ่งถูกจำคุกในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อเกาหลีเหนือและต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยรับโทษตั้งแต่ปี2015หรือ2ปีที่แล้วเป็นต้นมารายงานการปล่อยตัวนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาชื่อฮิโอซูลิมผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนรัฐบาลแคนาดาเดินทางไปถึงกรุงเปียงยางเมื่อวัน อังคารนะครับโดยนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาฮิโอซูลิมผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะมิชชันนารีซึ่งทำงานด้านมนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์อยู่ในเกาหลีเหนือและงานของเขานั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเด็กกำพร้าแล้วก็ทำงานในเนอร์ซิ่งโฮมขณะที่เขาถูกจับกลุ่มและตั้งข้อหานั้นเขาปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเขาได้เดินทางเข้าออกเกาหลีเหนือมาหลายสิบครั้งนะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะนักสอนศาสนาที่ทำงานด้านมนุษยธรรมในเกาหลีเหนือครับและไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธเป็นวันครบรอบ72ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐถล่มนครนางาซากิในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2และเป็นผลให้ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2อย่างไรก็ตามการทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐที่มีชื่อว่าแฟทแมนในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 150,000 คนและในโอกาสครบรอบ72ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มนครนางาซากิมีผู้คนหลายร้อยคนชุมนุมแสดงการระลึกถึงโอกาสดังกล่าวและการเสียชีวิตที่สวนสันติภาพนางาซากิซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็ได้กล่าวปราศรัยต่อชาวญี่ปุ่นที่ไปร่วมชุมนุมโดยย้ำยืนยันถึงพันธะผูกพันของตนที่จะให้มีโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ด้วยครับจากเอเชียตะวันออกขยับมาทางด้านเอเชียใต้คือที่ปากีสถานนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟของปากีสถานหลังจากที่ถูกศาลสูงของปากีสถานสั่งปลดออกจากตำแหน่งได้จัดการชุมนุมเมื่อวันพุธเพื่อแสดงพลังทางการเมืองของตนโดยเขาได้เดินทางออกจากกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานเมื่อวันพุธมุ่งหน้าไปยังนครลาฮอร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนทางด้านตะวันออกของปากีสถานมีรายงานว่าขบวนรถของอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟนี้ประกอบด้วยรถยนต์ทั้งของผู้ที่เป็นเอกชนหรืออยู่ในภาคเอกชนและรถของภาครัฐบาล800คันด้วยกันโดยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟนั้นเดินทางหรือโดยสารไปในรถยนต์หรูคันหนึ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลสูงของปากีสถานซึ่งประกอบด้วยองค์คณะ5คนมีคำวินิจฉัยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟผู้นี้ไม่มีความซื่อสัตย์และขาดคุณสมบัติควรจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเขาปกปิดหรือว่าซุกซ่อนทรัพย์สินและไม่เปิดเผยว่าเขาได้รับเงินเดือนหรือเงินรายเดือนจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในดูไบซึ่งลูกชายของตนเป็นเจ้าของศาลของปากีสถานยังมีคำสั่งให้มีการไต่สวนทางด้านอาญาเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินของครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟด้วยแต่อดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟของปากีสถานปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำความผิดใดๆและแสดงความไม่พอใจกับคำวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการของปากีสถานพร้อมทั้งประกาศว่าเขามีแผนจะยื่นอุทธรณ์ขอให้มีการพิจารณากลับคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการของปากีสถานที่ว่านี้ด้วยครับจากเอเชียไปที่ฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีเอ็ดวาร์ดฟิลิเป้ของฝรั่งเศสยืนยันเรื่องการจับกลุ่มชายผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้ขับรถคันหนึ่งพุ่งเข้าชนกลุ่มทหารของฝรั่งเศสที่ชานกรุงปารีสเมื่อวันพุธทำให้ทหารฝรั่งเศสบาดเจ็บ6คนแต่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสบอกว่าการพุ่งเข้าชนขบวนทหารของฝรั่งเศสนี้เป็นการโจมตีแบบจงใจตำรวจฝรั่งเศสได้ยิงแล้วก็จับกุมชายผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับโดยการจับกุมตัวนี้เกิดขึ้นระหว่างการไล่ติดตามทางรถยนต์ทางตอนเหนือของกรุงปารีสทหารของฝรั่งเศสที่ถูกโจมตีด้วยรถยนต์ครั้งนี้เพิ่งจะเดินทางออกจากค่ายทหารนอกกรุงปารีสเพื่อการลาดตระเวนและการโจมตีเมื่อวันพุธนับเป็นครั้งที่15แล้วที่มีผู้มุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจในรอบ2ปีครึ่งที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์เมื่อวันพุธนับเป็นครั้งที่15ครับและในสหรัฐเองนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองทัพสหรัฐ5คนซึ่งเป็นคนข้ามเพศได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลคำร้องต่อศาลฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์โดยท้าทายการประกาศความตั้งใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะสั่งห้ามคนข้ามเพศไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของสหรัฐ เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศผ่านทางทวิตของตนว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่ยอมรับหรือจะไม่อนุญาตให้คนข้ามเพศใดๆปฏิบัติงานในหน้าที่ใดๆในกองทัพอีกต่อไปซึ่งก็ถือเป็นการกลับแนวนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เคยมีก่อนหน้านี้รายงานระบุว่าคำประกาศทางทวิตของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นโดยไม่มีการปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงใดๆของกองทัพสหรัฐในคำฟ้องที่เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐซึ่งเป็นคนข้ามเพศ5คนยื่นคำฟ้องนี้นอกจากจะระบุชื่อประธานาธิบดีทรัมป์เป็นจำเลยแล้วยังระบุชื่อนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและผู้นำในกองทัพอื่นๆรวมทั้งพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดซึ่งเป็นประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมซึ่งเทียบเท่ากับผู้บัญชาการทหารสูงสุดตกเป็นจำเลยร่วมในคำฟ้องที่ว่านี้ด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ลดลง37จุดปิดที่ 22,049 Nasdaq ต่ำลง18จุดปิดที่ 6,352 Standard & Poor's ก็ขยับลงราว1จุดปิดที่ 2,474 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองและข่าวโลกมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงอีกด้านหนึ่งนะครับในการประชุมความมั่นคงของภาคอุตสาหกรรมเคมีประจำปีซึ่งมีขึ้นที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสโดยทางกระทรวงเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกับสภาประสานงานภาคอุตสาหกรรมเคมีร่วมจัดเป็นเจ้าภาพนั้นมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเคมีเข้าร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมทั้งเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับโรงงานผลิตสารเคมีต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายฉกฉวยโอกาสนำหรือว่าโจมตีโรงงานผลิตสารเคมีหรือนำสารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการก่อการร้ายได้อลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทางฝั่งตะวันออกของเมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสหากมองไกลๆจะมองเห็นอาคารสูงระฟ้าอยู่เต็มไปหมดค่ะแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจะพบว่าอาคารสูงระฟ้าที่มองเห็นที่แท้แล้วเป็นโรงงานเคมีค่ะเมืองฮิวสตันซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับอ่าวเม็กซิโกมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะเดฟวูฟรักษาการรองหัวหน้าด้านการปกป้องระบบสาธารณูปโภคแห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่าเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสถือได้ว่าเป็นศูนย์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งสหรัฐจึงมีโรงงานเคมีและโรงกลั่นน้ำมันจำนวนมากตั้งอยู่ที่นี่ค่ะและการประชุมว่าด้วยความมั่นคงภาคอุตสาหกรรมเคมีประจำปี2017จัดขึ้นที่เมืองฮิวสตันนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมด้านเคมีเข้าร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่โรงงานผลิตสารเคมีต่างๆค่ะในวูฟกล่าวนะคะว่าผู้ก่อการร้ายทั่วโลกยังต้องการใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้ในการโจมตีอีกด้วยไม่ว่าจะนำไปใช้ประกอบเป็นระเบิดหรือใช้เป็นอาวุธเคมีค่ะอย่างที่เห็นเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเขายกตัวอย่างการก่อการร้ายที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมและสถานีรถไฟใต้ดินในปี2016และการสังหารด้วยการตัดศีรษะกับการโจมตีที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสในปี2015ที่ผู้ก่อการร้ายขับรถเข้าไปในโรงงานผลิตสารเคมีและก่อให้เกิดการระเบิดค่ะแกรี่เชฟผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของโรงกลั่นน้ำมันเชลเดียพาร์คกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องล้ำหน้าไปหนึ่งขั้นต้องรู้ว่ากำลังจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมานอกเหนือจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและต้องรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อลดภัยคุกคามและความเสี่ยงลงค่ะด้านนายวูฟกล่าวนะคะว่าไม่เฉพาะโรงงานเคมีเท่านั้นที่อาจตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายเขากล่าวว่าโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายอย่างก็เสี่ยงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการประมงโรงงานผลิตไวน์โรงงานกลั่นเบียร์หรือสุราโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำหรือแม้แต่โรงงานแปรรูปอาหารค่ะกรอบมาตรฐานต่อต้านการก่อการร้ายโรงงานผลิตสารเคมีเป็นกรอบข้อบังคับของสหรัฐที่ช่วยระบุว่าโรงงานใดที่มีสารเคมีที่เสี่ยงสูงต่อการก่อการร้ายและรัฐบาลสหรัฐจะทำงานร่วมกับโรงงานเหล่านี้เพื่อจัดทำแผนรักษาความมั่นคงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกล่าวว่าการสร้างวัฒนธรรมระดับทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสารเคมีเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันไม่ให้สารเคมีตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีนายพีเตอร์นิวพอร์ตผู้อำนวยการด้านความมั่นคงแห่งสมาคมด้านการค้าสารเคมีระหว่างประเทศกล่าวว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ควรละเลยต่อความมั่นคงด้านสารเคมีและชาติที่เคยละเลยในเรื่องนี้มักจะเสียใจในภายหลังค่ะ คริสโตฟ พาทูเรชประธานคณะกรรมการแห่งศูนย์ระหว่างชาติเพื่อความปลอดภัยทางสารเคมีกล่าวว่าโดยดั้งเดิมแล้วสารเคมีส่วนมากผลิตในประเทศพัฒนาแล้วอาทิในสหรัฐและในยุโรปค่ะแต่ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเพราะมีประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกลายเป็นผู้ผลิตสารเคมีรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนและอินเดียที่ผลิตสารเคมีมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วเขากล่าวว่าอิหร่านก็เป็นประเทศที่จะมีการผลิตสารเคมีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเขากล่าวว่าจะเป็นผลดีทั้งทางเศรษฐกิจและทางความมั่นคงหากประเทศผู้ผลิตสารเคมีให้ความสำคัญแก่การมีมาตรฐานสูงด้านความมั่นคงทางสารเคมีเขากล่าวว่าหากต้องการเข้าสู่ระดับนานาชาติก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีที่สุดและมาตรฐานที่ดีที่สุดในขณะนี้อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะในสหรัฐค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นชาติพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงกล่าวว่าโรงงานผลิตสารเคมีมีคุณค่าทางสัญลักษณ์และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจทำให้กลายเป็นเป้าหมายโจมตีของผู้ก่อการร้ายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องโอกาสการงีบตอนบ่ายหรือ Power Nap ที่กรุงมาดริดของสเปนครับโดยปกติแล้วการนอนกลางวันนับเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของสเปนนะครับแต่ปัจจุบันนี้การหามุมงีบหลับนั้นอาจจะทำได้ยากมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีบาร์แห่งหนึ่งในกรุงมาดริดของสเปนที่นำวัฒนธรรมการนอนกลางวันมาทำเป็นธุรกิจได้อย่างน่าสนใจคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายงานของไฟซ่าอัลเมซี่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
วันนี้หากคุณได้มีโอกาสไปเยือนกรุงมาดริดของสเปนแล้วเกิดง่วงนอนในยามบ่ายแทนที่จะหามุมสงบตามร่มไม้ชายคาตอนนี้ที่นี่มีธุรกิจร้านเซียสตาแอนด์โกบาร์เพื่อการนอนหลับให้กลับไปชาร์จพลังในการทำงานในช่วงที่เหลือของวันได้อย่างสดใสค่ะบาร์เพื่อการนอนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการเงินของกรุงมาดริดเปิดรับลูกค้ากันตั้งแต่ 11:00 น.ไปจนถึง 19:00 น.ภายในบาร์มีเครื่องนอนรองรับ19เตียงที่เปิดให้เช่านอนกันตั้งแต่รายนาทีไปจนถึงรายชั่วโมงคุณสามารถจะนอนคนเดียวหรือนอนร่วมห้องกับคนอื่นก็ได้สนนราคาห้องเดียวอยู่ที่15ดอลลาร์สหรัฐหรือราว510บาทต่อการพักผ่อน1ชั่วโมงค่ะนอกจากมุมพักผ่อนนอนหลับแล้วยังมีพื้นที่สำหรับทำงานหรือถ้าไม่อยากนอนหลับก็มีมุมเอนกายผ่อนคลายหรืออ่านหนังสือในมุมสงบก็มีให้บริการค่ะร้านเซสตาแอนด์โกให้บริการชุดนอนสะอาดผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มนุ่มสบายและรองเท้าสวมใส่ในห้องพร้อมด้วยกาแฟหนังสือพิมพ์และที่สำคัญในยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องมี Wi-Fi ค่ะหากความสบายทำให้กังวลว่าจะนอนหลับเพลินจนเสียการเสียงานนะคะทางร้านก็มีบริการปลุกลูกค้าให้พร้อมลุยงานยามบ่ายได้ทันเวลาด้วยค่ะ
Well I have always a long way from home and to my workplace
ลูกค้าในกรุงมาดริดให้ความสนใจกับบาร์เพื่อการนอนหลับแห่งนี้อย่างฟิลิปมาโคนักออกแบบกราฟิกบอกว่าเขาต้องเดินทางมาไกลจากบ้านไปทำงานและจะรู้สึกเหนื่อยล้าทุกวันซึ่งการนอนกลางวันหรือเซียสตาเพียง30นาทีต่อวันก็ถือเป็นการเรียกคืนพลังในการทำงานในช่วงที่เหลือของวันได้ค่ะแต่สำหรับชาวสเปนหลายคนการเข้าไปในบาร์เพื่อ นอนโดยเฉพาะอาจไม่เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันเท่าไหร่เพราะคาร์ลอสบิอาโรฮาพนักงานบริษัทด้านการเงินบอกว่าวัฒนธรรมการนอนกลางวันอาจเป็นตำนานมากกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมเพราะจากวิถีชีวิตปัจจุบันชั่วโมงการทำงานที่ชาวสเปนต้องทำอยู่แทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้การงีบหลับพักกลางวันเลยค่ะจริงอยู่ที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบของชาวสเปนทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสพักผ่อนแต่ดร.กายมีโดสผู้อำนวยการคลินิกการนอนบอกว่าการงีบหลับถือเป็นเครื่องช่วยเพิ่มศักยภาพมนุษย์โดยธรรมชาติค่ะเพราะการพักผ่อนจะเพิ่มพลังวังชาความจำเพิ่มแรงบันดาลใจและมีสมาธิยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่งีบหลับเต็มที่จะเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้งีบหลับถึง2เท่าตัวด้วยค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับในอเมริกานั้นมีการตั้งโอกาสวันฉลองแห่งชาติอย่างไม่เป็นทางการกันแทบทั้งปีและวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีบางตัวอย่างของวันอาหารแห่งชาติที่คนอเมริกันเขาเฉลิมฉลองกันมาเล่าให้ฟังส่งท้ายครับ
ชาวอเมริกันจะมีเรื่องให้ได้พูดคุยและเพลิดเพลินกับการฉลองวันที่เกี่ยวข้องกับอาหารกันได้เรื่อยๆนะคะเพียงแค่เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ nationaldaycalendar.com จะเห็นว่ามีวันฉลองเมนูอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นวันแตงโมแห่งชาติที่เพิ่งจะผ่านพ้นกันไปเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาวันช็อกโกแลตชิพแห่งชาติ4สิงหาคมที่ผ่านมาวันชีสเบอร์เกอร์18กันยายนหรือจะเป็นวันอาหารอมน้ำมันแห่งชาติในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะกระแสการฉลองวันอาหารแห่งชาตินั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ11ปีก่อนช่วงปี2006โดยนักเขียนและนักวิจารณ์อาหารจากรัฐแอลาแบมาจอห์นไบรอันฮอปกินส์ได้บรรจุอาหารชนิดต่างๆเอาไว้สำหรับการฉลองในแต่ละวันค่ะณช่วงปี2006นั้นมีวันแห่งอาหารเพียง175วันบนปฏิทินที่ปรากฏบนเว็บไซต์ foodimentary.com ของเขาทั้งที่อเมริกามีวันหยุดราชการเพียงแค่10วันเท่านั้นแต่ตอนนี้มีวันอาหารแห่งชาติรวมทั้งวันเฉลิมฉลองแปลกๆที่ปรากฏบนปฏิทินของ nationaldaycalendar.com แทบทุกวันรวมถึงยังมีวันอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นวันแฟนสาวแห่งชาติ1สิงหาคมวันที่5สิงหาคมเป็นวันชุดชั้นในแห่งชาติวันชื่นชมภรรยาแห่งชาติที่จะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกันยายนและวันเสรีภาพคนสีจัดล้านทุกวันที่14ตุลาคมเป็นต้นค่ะความพิเศษของวันอาหารแห่งชาตินั้นไม่ได้มีแค่การฉลองเมนูอาหารที่ไม่เคยได้ลิ้มรสเลยในชีวิตแต่ในยุคที่โซเชียลมีเดียนั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้คนการฉลองวันอาหารแห่งชาติก็เปรียบเสมือนเป็นการเปิดบทสนทนาหรือเป็นแนวคิดการตลาดของธุรกิจห้างร้านต่างๆให้โปรโมตสินค้าของตัวเองที่ตรงกับวันนั้นได้เช่นการจัดโปรโมชั่นเมนูหอมทอดหรือ Onion Rings เนื่องในวันหอมทอดแห่งชาติแต่บางครั้งก็สามารถยกเลิกวันอาหารแห่งชาติหรือเพิ่มเข้าไปโดยไม่ผิดกติกาค่ะอย่างไรก็ตามมีกระแสต่อต้านการฉลองวันอาหารแห่งชาติอย่างเบธนีชองคลีเมนต์นักวิจารณ์อาหารจากหนังสือพิมพ์ Seattle Times บอกว่าเราสามารถจะกินโดนัทวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วันโดนัทแห่งชาติขณะที่ทาวีโฮเรสนักวิจารณ์อาหารจาก foodimentary.com มองว่าวันอาหารแห่งชาติก็คงได้รับความนิยมต่อไปบนโลกออนไลน์แต่แนะว่าควรจะฉลองความอร่อยของอาหารจริงๆมากกว่าค่ะแม้ส่วนใหญ่วันอาหารแห่งชาติเหล่านี้จะเป็นวันที่กำหนดกันขึ้นมาเองแต่ก็มีหลายวันที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อเมริกันโดยตรงอย่างเช่นวันเบียร์แห่งชาติที่มีขึ้นในวันที่7เมษายนเป็นวันรำลึกถึงการสิ้นสุดนโยบายห้ามผลิตแอลกอฮอล์โดยภาคเอกชนที่กินเวลาเนิ่นนานถึง13ปีคือตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1920ไปจนถึง1933รวมทั้งวันโดนัทแห่งชาติ1มิถุนายนที่ผ่านมานี้ถือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้หญิงที่ทำขนมโดนัทไปมอบให้กับเหล่าทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้คุณนีที่การชวนนอนแล้วก็ชวนกินต่อเลยนะคะ
ก็ตื่นขึ้นมามีพลังกระชุ่มกระชวยแล้วก็ต้องหาอะไรจุ๊บจิ๊บต่อ
ใช่ค่ะ
ดีไม่ชวนกินแล้วก็ชวนนอนนี่จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคุณธีรรัตน์
อาหารจะไม่ย่อยเอานะคะ
ค่ะแล้ววันนี้สำคัญอย่างไรคะอาหารประเภทไหนเป็นอาหารเด่นประจำเมนูวันนี
้วันนี้คือ11เอาเมืองไทยหรือเมืองนี้ฮะวันนี้เป็นวันถ้า11เมืองไทยนี่เป็นวัน Sons and Daughter Day เป็นวันบุตรชายแล้วก็ลูกสาวถ้าวันที่10เนี่ยมันไม่มีอะไร National Lazy Day วันบิดขี้เกียจ
วันบิดขี้เกียจแห่งชาติ
น่าสนใจกินเสร็จแล้วก็บิดขี้เกียจกัน
ก็มีหลายวันที่น่าสนใจบางครั้งก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ก็เป็นวันที่พูดคุยกันได้อย่างเช่นวันชื่นชมภรรยาแห่งชาติในเดือนกันยานะคะ
ค่ะจริงๆควรเขียนในปฏิทินทุกวันนะคุณจำเริญ
โอ้ผมมีวันเดียวที่ไม่ต้องเขียนทุกวัน25สิงหา
ทำไมคะ
National Kiss and Makeup Day จูบแล้วคืนดีกันเอาวันนี้วันเดียวพอทุกวันอื่นทะเลาะกันทุกวัน
ทะเลาะกันไปใช
่เนี่ยแล้วทุกวันแล้ววันที่25หันหน้าหากันได้ไหมคะ
ได้แต่จริงๆวันของผม21สิงหาฮะ
คือ
National Senior Citizen Day อ๋อ
ครับไปคนเดียวเลยใช่ไหมคะ
ไปคนเดียวเลย
วันคนไวทอง
คุณนิธิการบอกยังไม่ถึงเวลาเนาะไม่ขอไปด้วย
ไม่ต้องพายังไม่ต้องพาดิฉันไป
ยังหนทางอีกไกลมากครับยังเป็นวันหนุ่มสาวเดย์อยู่คุณนิธิการ
เอาละค่ะขอบคุณเกล็ดความรู้ดีๆน่าสนใจน่ารักมากนะคะขอบคุณคุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ